Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 14. decembra. Reportérka Daniela Krajanová sa pýtala manažérky logistickej firmy Gevco Ivany Košianovej, kedy sa skončí čipová kríza. Tá odpovedala, že najskôr koncom druhého štvrťroka 2022, no dodala, že v automotív veľa ľudí predpokladá postupné doznievanie až do konca budúceho roku. My sme optimisti a interpretujeme to preto ako dobrú správu, že v roku 2023 by sme tu už čipovú krízu mať nemali. Dnešný ekonomický newsfilter má 1400 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Aj na Slovensku je už pre dospelých odporúčaný čas na preočkovanie treťou posilňovacou dávkou vakcíny 3 mesiace po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, respektíve 8 týždňov po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou. Slovensko tak nasledovalo krajiny ako napríklad Veľká Británia, Grécko či Rakúsko, ktoré už dávnejšie ustúpili od odporúčania očkovať ľudí treťou dávkou až po pol roku. Cieľom zmeny je ochrana proti momentálne ešte najrozšírenejšiemu variantu Delta a rýchlo sa šíriacemu variantu Omikron. Ani po dohode v koalícii, že novozaočkovaní vo veku 60+ dostanú 200 eur, záujem o očkovanie prvou dávkou nerastie, ale ďalej padá. Na prvú dávku za posledný týždeň prišlo len pár tisíc ľudí. Naopak pribúda ľudí, ktorí sa dávajú zaočkovať treťou dávkou. Rovnaké trendy vidno zatiaľ aj v kategórii 60+, na ktorú smeruje vládna motivácia. Pomoc zo znovu zavedeného opatrenia 3B budú môcť čerpať za december všetky firmy s poklesom tržieb nad 40% bez ohľadu na to, v akom segmente podnikajú, či boli alebo neboli zavretí, spresnilo Ministerstvo práce informácie z nedele. Definitívnu verziu podmienok pomoci by mala schváliť vláda tento týždeň. Skupina podnikateľov združená v Aliancii slovenskej gastronómie oznámila svoje požiadavky, ktoré sú podľa nej podmienkou prežitia. Chcú od soboty 18. decembra otvoriť prevádzky v režime OP, navýšiť podporu zo schémy, ktorú manažuje ministerstvo dopravy a zaviesť nižšiu DPH od apríla budúceho roka. Podnikatelia naznačili, že ak im vláda do stredy nevyhovie, svoje prevádzky od soboty možno otvoria v režime OP aj bez povolenia. Podľa kartelu OPEC bude mať koronavírusový variant Omikron len mierny vplyv na dopyt po rope, pretože svet sa už dokáže lepšie prispôsobiť šíreniu choroby. Organizácia zvýšila odhad globálneho dopytu po rope na prvý kvartál 2022. Vláda by dnes mala potvrdiť kandidáta na predsedu protimonopolného úradu, ktorým je Matúš Medvec. Ide o kandidáta, ktorého vystúpenie na verejnom vypočutí priviedlo Transparency International k výzve vláde, aby celé výberové konanie zopakovala. Protimonopolný úrad má po 10 rokoch predsedovania Tibora Menharta nízky rešpekt a voľba Matúša Medveca nevytvára predpoklad, že by sa to malo zmeniť. Odkiaľ sa vzal vládny kandidát? Medvec v súčasnosti šéfuje úradu priemyselného vlastníctva, kam ho bez výberového konania vymenoval minister hospodárstva Richard Sulík. Vyštudovaný právnik Medvec nemá žiadne skúsenosti so súťažným právom. Okrem súčasnej funkcie si ako najdlhšiu referenciu uvádza 6 rokov práce v Národnej banke Slovenska. Medvec bol jediným kandidátom na šéfa protimonopolného úradu. Vláda výberové konanie propagovala minimálne a v čase podávania prihlášok ešte nebolo ani jasné, že bude verejné vypočutie. Transparency dokonca o Medvecovi po jeho vypočutí pred vládnou komisiou tvrdí, že, citujeme, v problematike hospodárskej súťaže nie je vôbec zorientovaný. Legitimitu na takéto odborné hodnotenie dáva mimovládke fakt, že pre ňu pracuje aj právnik Peter Demčák, ktorý na protimonopolnom úrade pôsobil ako riaditeľ odboru kartelov. Spolu s ďalšími kolegami však úrad opustil po tom, čo necítili podporu najvyššieho vedenia úradu. Spôsob výberu Medveca kritizuje aj predseda hospodárskeho výboru parlamentu Peter Kremský z Oľano. Hovorí, že jeho výbor nebol do výberového konania predsedu PMU zapojený, čo ho mrzí. Myslí si, že, citujeme, vzhľadom na to, ako výberové konanie prebiehalo, že malo iba jediného kandidáta a ten pri vypočutí nepresvedčil, by bolo najlepšie výberové konanie zopakovať. A odporúča do výberu viac zapojiť poslancov parlamentu a mimovládne organizácie, aby výber nesprevádzali pochybnosti o politických nomináciách. Politický výber šéfa protimonopolného úradu prichádza krátko po tom, čo sa podobným spôsobom dostal do funkcie kandidát Oľano Jan Maroš. Ten už šéfuje pozemkovému fondu, hoci sa touto problematikou v minulosti vôbec nezaoberal. Súčasná vládna koalícia minulý mesiac pretlačila aj zmenu zákona, ktorá jej umožní jednoduchšie výmeny v štátnej správe. Viaceré mimovládky preto koalíciu vyzvali, aby sa vrátila k sľubom z programového vyhlásenia, no tá nereagovala, respektíve svoj štýl výberu ľudí zopakovala pri protimonopolnom úrade. Po dnešku by malo byť už definitívne, že súčasnej vládnej koalícii sa podarilo vyhnúť tomu, aby kroky jej ministrov, čo i len jeden rok strážili výdavkové limity. Parlament dnes zrejme schváli rozpočet bez zavedenia tohto špeciálneho nástroja na sledovanie vládnych výdavkov, čo je v najlepšom prípade dovolí schváliť výdavkové limity obyčajným alebo ústavným zákonom až na jar budúceho roka. Koalícia však chce minimálne v prvom roku fungovania tohto zákona spustiť výdavkové limity len v testovacej prevádzke, čo znamená, že v ostrej praxi by ich mala zažiť až budúca vláda. Výdavkové limity sa plánujú ako konkrétne číslo výdavkov stanovené v eurách, ktoré jednotlivé ministerstvá nesmú prekročiť. Mali by brzdiť výdavky v časoch, keď sa výber daní vyvíja lepšie, ako sa čakalo, a ministri financií vtedy prideľujú počas roka peniaze ministerstvám navyše namiesto toho, aby znižovali deficit. Záväzok zaviesť výdavkové limity je v ústavnom zákone o dlhovej brzde spomenutý už zhruba 10 rokov, ale do praxe sa nedostal, lebo minister financií Peter Kažimír zo Smeru ich parlamentu nikdy nepredložil. Ministri financií z Oľano, Heger a Matovič to už síce formálne navrhli, ale prerokovanie zákona už 7-krát odložili na ďalšiu schôdzu. Aj vďaka vyhláseniam dvoch ministrov zahraničných vecí včera ceny zemného plynu na európskych burzách takmer prekonali doterajší októbrový rekord. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken varoval Rusko, že v prípade agresie voči Ukrajine sa jeho plynovod Nord Stream 2 nedostane do prevádzky. Cez tento plynovod aktuálne neprúdi žiaden plyn a v skutočnosti je to páka na Rusko, povedal. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková zase v nedeľu povedala, že pokiaľ Nord Stream nebude zodpovedať európskemu právu, nedostane povolenie na prevádzku. A dodala, že medzi faktory, pre ktoré sú doteraz rúry nového plynovodu prázdne, patrí aj situácia na ukrajinských hraniciach, kde sa zhromažďujú ruské vojská. Výsledok bol, že začiatkom týždňa vyskočili decembrové dodávky plynu oproti piatku o 11%. Megawatt hodina sa predávala za 117,25 eur, čo bolo už len 25 centov pod doterajším absolútnym rekordom. Slová amerického ministra neprekvapili, pretože sa nevymýkali doterajšej americkej politike voči ruskému projektu. Ten totiž ohrozuje americké záujmy tým, že oslabuje Ukrajinu, posilňuje závislosť krajín EÚ od ruského plynu a konkuruje americkým dodávkam LNG. Slová nemeckej ministerky neboli technicky vzaté tiež novinkou. Nemecký regulátor už totiž minulý mesiac tak či tak zastavil certifikáciu plynovodu pre nesúlad jeho nastavenia s pravidlami únie. Podstatné je, že varovanie voči Rusku zopakovala predsedníčka zelených Annalena Baerbocková ako prvá predstaviteľka čerstvo vymenovanej vlády. A hoci sa v novom nemeckom kabinete očakáva najmä vďaka sociálnym demokratom vyššia ústretovosť k Rusku, Baerbockovej slová boli definitívnym potvrdením, že počas vykurovacej sezóny cez Nord Stream 2 nepríde do Európy ani kubík plynu. Stavebná firma Skanska včera zverejnila svoje expertízy stavu tunela Višňové, ktorého stavbu prebrala tento rok po taliansko-slovenskom združení Saliny Dúha. Skanska tvrdí, že problémy sú väčšie ako čakala a preto bude stavba trvať dlhšie a bude drahšia. Úsek s tunelom Višňové je zatiaľ najdrahší a najkomplikovanejší úsek D1, kde sa štátu doteraz nedarilo výstavbu riadiť tak, aby sa termíny aj predpokladaná cena neustále neposúvali. Z dopravného hľadiska je tento úsek podstatný, pretože znamená obchádzku centra Žiliny a priesmiku Strečno a zároveň pomôže mestu Martin dostať sa bližšie k najdôležitejšej slovenskej dopravnej tepne. Po oznámení nového meškania je prvý možný termín dokončenia stavby prvý polrok 2024. Šéf predstavenstva NDS Juraj Tlapa včera nevedel odhadnúť, o koľko sa stavba znovu predraží. Z jeho reakcie však bolo jasné, že expertízy od Skanska nespochybňuje. Osobnosťou roka 2021 podľa časopisu Time sa stal Elon Musk. Z Muskových aktivít vyberáme. Je zakladateľom a šéfom SpaceX, ktoré rakety Falcon 9 a lode Dragon dopravujú náklad a ľudské posádky na obežnú dráhu okolo Zeme, vrátane medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Vytvára aj dopravný systém Starship Super Heavy na prepravu viac ako 100 tón nákladu naraz alebo až 100 ľudí pri výpravách do hlbokého vesmíru. Buduje satelitnú sieť Starlink, ktorá má umožniť prístup na internet z ktoréhokoľvek miesta na Zemi. Vedie startup Neuralink, ktorý vyrába mozgové čipy a stojí na čele infraštruktúrnej firmy The Boring Company. Musk je však predovšetkým zakladateľom, akcionárom a šéfom automobilky Tesla, ktorej akcie za posledný rok vzrástli o polovicu, vďaka čomu sa jej trhová kapitalizácia pohybuje okolo bilióna dolárov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.